мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на следващия мой събеседник в ефира на Радио К2, Корван Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, госпожо Марина.
Как ви изглежда днешната закана, бих я нарекла, на премиера Борисов да направи някои корекции в ръководени от него кабинет 2, Борисов 2?
Премиера е в правото си да направи корекции.
Така?
Разбира се, когато става въпрос за коалиционно управление, това става след разговор, след комуникиране с коалиционните партньори, с тези, които формират парламентарното мнозинство, подкрепящо промените в кабинета, нали, самия кабинет.
Така?
Такава е практика по принцип и в България, и в другите страни. Предполагам, че има своите аргументи, когато му дойде времето, ако той инициира един такъв процес на разговори, той ще се случи.
Така. Вие виждате ли министри за отстраняване, за смяна и други, които да вземат техните места?
Към днешна дата ние в блока не сме обсъждали подобен въпрос.
Така?
Не е стоял просто на дневен ред. Със сигурност сме определени критики, доволства, незадоволства, но те са част от политическия процес и работата на изпълнителната власт и разбира се отношенията между парламента и изпълнителната власт.
Да.
Вътре в блока сме имали взаимни критики към но те се случили вътре в
също
наши министри. Знаете, беше сменен и министър на образованието, господин Танев, на негово място, вице-премиера, госпожа Станева по ресора.
Да.
Така че промени са възможни. Знаете, че ние подкрепихме правосъдния министър, който подаде оставка.
Да.
Бяхме последователни праволинени по отношение на по-дълбоката конституционна реформа, засягаща квотите в Висшия съдебен съвет. Това не се случи, дори това доведе до това да се сформира и вътре в реформаторския блок опозиционно крило.
Да.
Така че при нас вътре дебата е много открит и много свободен и ако наближи въобще такъв момент, ние сме готови да го дискутираме. Основно, когато това касае министри на реформаторския блок. Разбира се, ако премиера иска да постави на масата обсъждане министри от квотата на ГЕРБ, също би могло да се даде, но инициативата трябва да е негова.
Аз ще продължа темата. Ще продължа темата, защото много ярко пролича разлика в позициите на министър-председателя от една страна, на президента, министъра на отбраната и външния министър от друга страна. Колко външни политики има България според вас, господин Исмаилов?
Институциите ни трябва да говорят в един глас, но по коя тема става въпрос?
Тя е ясна темата и вие не може да не я знаете, защото сте политик с много голям опит и веднага ви е направило впечатление. Темата е Черно море. Темата е за какво трябва да бъде използвано и за какво трябва да бъде и от какво трябва да бъде предпазено Черно море. Според премиера, Черно море трябва да бъде демилитаризирано, нещо, което не е реалистично. Разбира се, днес се поправи и каза да не се струпват повече оръжия, за да може да има яхти, плажове, мир и любов. Докато Плевнелиев, Ненчев и Митов са на обратното мнение, че в Черно море може да се стигне до сблъсък не само на икономически интереси, но и на военни интереси с военно присъствие. И затова ние си задаваме въпроса колко външни политики може да има България.
България трябва много ясно да формира своите интереси, да познава интересите на другите, дори свои партньори и другите играчи на политическата сцена. Самия факт, че Черно море е тем, наистина Черно море е регион, част от този фланг на НАТО, който е регион с и фланг с много кризисни, проблемни въпроси.
Да.
Като почнем от север, притесненията на Балтийските републики, като слезем надолу, Украина, Крим, ситуацията, ако отидем на ситуацията в Грузия, ако щете на Горни Карабах, слезем по-на юг, да. Афганистан, Сирия, дори завъртим към Африка.
Така?
Средиземно море. Самия факт, че тези сили се развиват и Русия е примерно участник в тези проблеми. А последната среща на НАТО от последните дни много категорично анализира и да се разбере, че Русия нарушава международни договорности, правила и принципи. И променение баланс на силите в самото Черно море. Днес дори имахме изслушване на министър на отбраната, днес имаше изказвания и лекции на министъра на външните работи по тези въпроси. Балансите в Черно море са силно променени от гледна точка на войници, от гледна точка на плавателни съдове, това число подводници и то в силен дисбаланс в полза на Русия. И последните решения на срещата във Варшава бяха точно в тази посока, че със своите действия за дислоциране на в пъти много по-малки групи войски в Литва, Латвия, Полша, Естония, това е със цел възпиране на евентуални така рискови действия. Даване на сигнал, че всички сме като един, един за всички, всички един, член 5 от съюзния договор на НАТО. Тоест, това е едно препотвърждаване на общата позиция, консенсусна позиция в НАТО, че има рискове и НАТО трябва да вземе и взима категорични мерки, както в сферата на разузнаването, така в сферата на хибридните войни, на кибер войните, процесите на разширяване. Знаете, съвсем наскоро и парламента ратифицира присъединяването на Черна гора. От друга страна, подкрепата за Украина, за Грузия. Това са много важни крачки. Темите за анализ на постигнато за спирането на беженския поток и имиграцията, която пряко засяга Европейския съюз и засилване на синергията и интеграцията между НАТО и Европейския съюз. Това са много-много важни теми и от тази гледна точка, от гледна точка на позицията, която България заяви и включително и Черно море, в момента говорим на един език. А това, което ще се случва в Черно море, това със сигурност са повече учения, повече постигане на сближаване на оперативните способности на страните членки от НАТО, изцяло и само под командването на НАТО. И учения, които се планират отдалече, за които руската страна надлежно се информира, за да се избегнат, разбира се, и конфликтности и напрежения от грешки. Но самият факт, че в миналото ученията, които проведе Русия в този регион, бяха много по-мащабни, много по-сериозни тактически отношения, които в последствие едва ли не, от днешна гледна перспектива, може да съдим, че това са били подготовка и за анексиране на Крим. НАТО в никакъв случай не провежда такива отношения, няма такива намерения и не предприема действия, които да водят до ескалация на въоръжаването или превъоръжаване, което, както казах, е в много сериозна полза и превес на Русия в региона.
Аз съм за това, когато една държава членува в един съюз, да изпълнява всички съюзни решения и да участва в тях. Но има няколко обстоятелства, които не можем да ги пренебрегнем, и аз не случайно казах, че вие сте вече политик с доста дълъг опит и стаж и ги знаете. Вие си спомняте, че при разпада на Съветската империя имаше подписани споразумения с американската страна, а и с НАТО по линията на Комитета НАТО-Русия, в които много ясно и еднозначно двете страни, преговарящи, от една страна Съединените щати и НАТО, от друга страна Русия, подписаха споразумение, с които НАТО не можеше да достига границите на Русия, това първо. Вие самия на няколко пъти подчертахте при Балтийските държави, Полша, Румъния, Черно море. НАТО разпростря своите възможности точно по границите на Русия. Това е едното обстоятелство, с което също трябва да се съобразяваме, да имаме предвид, когато анализираме ситуацията. И второ, специално пък за Черно море, вие забелязвате една сериозна, почти драстична промяна на отношенията между Анкара и Москва. Значи, те бяха изключително приятелски, след това преминаха в една много студена фаза, почти стигнаха до нулата, сега отново са в името на приятелството и добросъседството. Турция, още при първата проба, която направи румънския президент у нас в разговор с нашия българския президент Плевнелиев за сформирането на Черноморска флотилия военна, Турция отказа да участва в такава флотилия. Така че, определяйки нашата позиция, трябва да имаме предвид много вектори, а не само един. Нашето членство в НАТО е категорично. Но когато се защитават национални интереси, трябва да се отчитат и другите фактори. Така ли е?
Да, така е. По принцип е така, но значи ние сме свидетели на един до някъде ценностен проблем между Русия и НАТО.
Да.
НАТО е съюз, политически военен съюз на споделени ценности. И България няма никакъв проблем с ценностите на нашите партньори. Напротив, за нас е първостепенна цел да ги затвърждаваме и първостепенен национален интерес за нас е България да бъде оградена от страни, споделящи тези ценности. Страни, членки на Европейския съюз и на НАТО. Тоест страни, от които поддържат определени стандарти. Тук няма нужда да се спирам за демокрацията, за свободата.
Не, нека да говорим за прагматични неща, защото споделените ценности са философски понятия, а ние говорим да се струпвали оръжие в Черно море.
Вижте, ето тук има проблем. Ако една суверена държава, като България, като Черна гора, иска да стане член на един клуб на тези ценности, а една друга държава, която е вънка Русия, вижда в това проблем, какво правиме? Нали, ето тук разминаването на интересите е много важно. Ако говорим за и Турция, да, страните в времето те могат да променят своите стратегически интереси. И така и било. В нашия регион има много конфликти.
Така е.
Впоследствие постиган мир и страни, които са били до двете страни на сериозни конфликти, в момента са партньори.
Да.
Самия факт, че един конфликт, една криза, един инцидент с един самолет вкара много проблеми, студенина, разделение, противопоставяне.
Да.
После интересите, прагматизма, волята, политическата воля направи така, че той да бъде преодолян и да се гледа към по-голямото, по-важното. По същия начин стоплянето на отношенията между Турция и Израел, които бяха също силно замразени, имаше проблем.
Да.
Това са действия, които са в основата на които, разбира се, стои политическа воля, но и много други икономически,
да,
междусъседски,
да,
ако стоят и културни интереси, туризъм, бизнес и така нататък. От тази гледна точка България, пак казвам, тя трябва много добре да познава интересите и открито да знае с кои страни може дългосрочно, фундаментално да се сътрудничи, да бъде приятел, а с кои страни може да се изправи в лицето с колебания, да, от тяхна страна.
Сега да преминем към малко по-прагматичната страна на въпроса. Вчера от парламентарната група на БСП са внесли са внесли проекторешение, което подкрепя инициативата на премиера Борисов за демилитаризиране на Черно море, което, както вече на няколко пъти обясних, той днес уточни. Демилитаризация е невъзможна идея, но за намаляване струпването на оръжие в Черно море, което ще трябва да се гледа в Народното събрание. Вие самия и вашата парламентарна група ще подкрепили едно такова решение и такава идея на премиера Борисов?
Много бих се радвал Черно море да бъде Женевското езеро, но просто няма как Просто това не е възможно. Какво значи решение за демилитаризация? Ако утре, за мен това е дори провокативно, утре ние приемаме решение за демилитаризация и България иска, кажем, всичката си военна флота. Не, че тя е много голяма. Нали? И какво? Чакаме Русия да си отегли нейната флота или какво? Да разтури и да изтегли войските си там. А става въпрос за около 6, дори в подготовка 7, а подводница. България няма подводница. Над 240 съда военноморски от една различна вещество, с което Русия разполага. Турция има около 140 съда, ние имаме около, знаете, няколко съда,
да,
без подводници. Румъния не е някаква голяма сила. Украина не притежава вече никакъв флот. За какво говорим? Тоест, тези решения за мен са, предложения за решения са полукативни, те са неадекватни на каквато и да е била геополитика и стратегия. Кого те ще обслужат? Или просто някакъв ляв популизъм с съветска или патавска носталгия.
И добре, вие обвинявате ли премиера в същото?
Не, аз не го обвинявам. Той се поправи наистина. Демилитаризация не е...
Не, ясно, да. Не става дума за демилитаризация, става дума за прекратяване на довъоръжаването в Черно море.
Ако си говорим за просто за хубави такива желания, пожелания, това е друг разговор. Това не е сериозен политически разговор, според мен. Но явно, че и този дебат ще бъде вкаран в комисиите, в Народното събрание,
да,
в медиите, той вече се застои. Но е важно да се знае за какво става Тия. Само в Крим има над 30 000 военнослужащи. На западната си граница има над 30 000 военнослужащи. Това е такова струпване, каквото нито една от нашите страни няма в този регион. И всичко това е притеснително, това притеснение и действията, реакцията, че НАТО е единно и ще застане за всеки свой член, за нас беше много важно. Препотвърждаване на волята, на позиция за това страните да покрият ангажиментите си 2% от брутния вътрешен продукт. България в тази посока изготви пътна карта до 2024 година. Превъоръжаваме се за това да имаме самолети, бойни машини, които са изцяло съгласно изискванията на НАТО, които са съвместими с другите партньори, произведени в НАТОвски страни в Европейския съюз. Така че България е един последователен и от гледна точки дори на подготовката, на участието в всички тези процеси. А знаете, там всичко се взима с консенсус. Когато има консенсус, това значи, че има баланс на интересите. Това значи, че 4-5 не могат да наложат интереса си, ако той не се впаде, не се приема на други...
Да, това всички го знаят как се взимат решенията. Аз искам само да ви попитам за една бедна България, защото България е най-бедната страна в Европейския съюз. 2% от брутния вътрешен продукт, посилна задача ли е в сравнение с една Германия, която също ще има 2% от нейния брутен вътрешен продукт, която е най-богатата държава в Европа?
Аз мисля, че това е задължителна цел, която ние трябва да направим с оглед на рисковете и опасностите в региона. Тоест, ние трябва да вземем предварително предпазните си мерки. Сектор на сигурност е много важен. А вече в глобалния свят станаха и глобални, така наречени хибридни заплахи. И тероризъм имаме, и военни конфликти имаме, и
бежанци
имаме, и трафик, контрабанда. Всичко това се скупва. Се скупчва и този бюджет е необходим дори да се предпазим ние от киберзаплахите. Вижте, в днешно време вече всичко е електроника. Ако бъдат засегнати нашите електрически системи, какво може да се случи.
Да.
Ако бъдат засегнати нашите телекомуникационни системи, какво може да се случи. Няма да може да комуникираме. Болниците, горивата, разбирате ли? Това е по което ние трябва да отделим много средства и да информираме цялото общество на всички нива, както съответните структури специализирани в държавата, така и масовото обучение трябва да бъде на различно ниво, за да сме да може да се предпазим.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден и на вас.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.